Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der vi diskuterer kulturuken I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Elise Dybig, jeg kulturjournalist I avisen og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei!
Hallo!
I dag det du som skal observere, Aksel?
Det det. Og det handler om en Kiwi-reklame som som går på alle kinovisninger jeg på her I Bergen, og som har gjort det ganske lenge. Mange har sikkert sett den. Det handler da om en ung kvinne som blir fortalt av sin mor at hvis hun ikke liksom, skjerper seg og tar I et tak, så kommer hun til å ende opp med I kassa på Kiwi. Og så ser vi da I rask film hvordan hun begynner på Kiwi og liksom opplever mestring og fremgang I hverdagen, og ender opp med å bestyre sin egen Kiwi-butikk. Og som en del av dette så har de en, hun og de andre ansatte I butikken har en fest når hun blir butikksjef, som på en måte... Det en sånn perfekt oppsummering av det jeg som en 41 år gammel mann tenker på som liksom, den verden og det arbeidslivet som møter unge I dag, for at på den festen så det ingen drikke, det ingen form for mat eller rusmidler, all festaktiviteten vendt mot kamera, og det en sånn utelukkende sånn performativ hendelse. Og det jo det sånt, jeg har skrevet litt om det tidligere, det der med, jeg skrev om en sånn reality-serie, innholdsmarkedsføring for PwC for noen år siden. Altså at det så mye I dag som kreves av unge mennesker I arbeidslivet, at de skal opptre som arbeidstakere eller næringsdrivende foran kamera, og det kamera har sin egen sånn disiplinerende logikk og funksjon, fordi det sitter sånn I ryggmargen på unge mennesker som har vokst opp med sosiale medier, at de spiller den rollen det meningen at de skal spille. Og her ser vi det da liksom I fullt mån hvordan, ja, liksom, festing blir en sånn der disiplinert aktivitet som man gjør av strategiske karrierehensyn og merkevarebyggingshensyn. Og liksom spørsmålet blir ikke, hvis du har hatt en fest og du ikke har dokumentert den på sosiale medier, har den da skjedd? Spørsmålet blir, hvis det ser ut som du har festet på sosiale medier, det da noe faktisk poeng å feste?
Jeg har sett reklamen en gang. Og så det aspektet der festet seg ikke sånn kjempe mye hos meg, men når du sier det, så det også 13. noe...
13-14. Gangen du ser den, så begynner det, og så begynner man å gruble litt.
Men jeg ser absolutt poenget, men jeg bare tenker mer at når du får de der festbildene, om det ikke også noe sånn polaroid-kamera-grep I bildene som skjer, eller du får en følelse av at mens de scenene som viser at hun sover, våkner, går på jobb, nesten litt mer sånn ganske streite, så disse festbildene mer I en det der sosiale medier lyser, bilde, visuell... Tilgjort det da.
Ja, og det jo en sånn forskjell på glamour, det jo liksom, altså det lys, altså det blir opplyst I mørket, og det daler noe sånn konfetti, gullkonfetti ned bak det på et tidspunkt. Men liksom det viktige her jo at hun aldri ikke på jobb. Selv når hun på fest, så hun på jobb. Og det, og liksom en ting jo henne, hun har jo fått toppjobben I butikken, men hun har jo liksom alle undersåttene sine. De må også være der og liksom performativt kose seg foran kamera da. Så det er en liten ting, men det føles som liksom en føles som filmen avslører seg selv da. På en eller annen måte sier noe liksom sant om samtiden som den ikke nødvendigvis mente å si.
Ja, for det han mente å si vel å rive ned en slags idé om at hvis du ender opp I kassen på Kiwi, så det fordi at du ikke har evner.
Ja, eller at det å ende opp der liksom det verste som kan skje.
Og du ikke kommer deg videre, men her viser deg at det en lang vei opp til toppen, eller ikke en lang vei, men en,
ja.
Det en god vei opp til toppen. Og...
Nei, det går fort for henne.
det veldig sant.
Ja, og ikke minst at det godt å være der, og liksom underforstått at det du kan like gjerne begynne å jobbe på Kiwi nå, som etter du har avlagt en mastergrad I teatervitenskap, eller... kulturstudier. Så Men det mer den der instrumentaliseringen av festing da, som fester seg i hvert fall hos meg. Det skal være moro å ha det gøy, som du pleier å si.
Det høres veldig bra. Men da går vi over til dagens hovedspørsmål, som er hvorfor er samtalen om spill og spillkultur så unyansert? I forrige ukes avis, eller den som kom på fredag, så har jeg en sak der jeg har intervjuet tre personer om spill og spillkulturen. Og utgangspunktet for saken kan jeg jo bare lese opp litt fra begynnelsen av saken, og det er at tall fra Norsk Mediebarometer viser at halvparten av alle nordmenn under 45 år spiller dataspill hver dag. Og NRK meldte i fjor at dataspill er Norges største kultureksport. Og så ble det jo lagt fram en dataspillstrategi for 2024-2025 fra regjeringen i desember i fjor, der likestillings- og kulturminister skrev at tiden er moden for en mer helhetlig politikk for dataspillkulturen. Men så kan en jo spørre seg, hvor er denne dataspillkulturen hvis en... Ja, hvor er når du ikke sitter og faktisk spiller? Og da sier for eksempel Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord, at det er en stor kontrast mellom den store plassen dataspill har i nordmenns liv, og den underfokuserte og undervurderte plassen spill har i samfunnsdebatten og kulturlivet. Og så har jeg intervjuet blant annet Rune Fjell Olsen, som er journalist, daglig leder i spillredaksjonen Level Up, Norge og spillkritiker i NRK, han bekrefter at ja, det er hans inntrykk også. Det er et gap her. Og det samme gjør en spillregissør og prosjektleder for et selskap som heter Megapop, Lise Hagen Lee, at ja, du har spillkulturen, og så eksisterer den i sin sfære, og så har du liksom norsk offentlighet og samfunnsliv og kulturdebatt, der den ikke er like til stede som man er andre steder. Hvorfor, Aksel?
Nei, det er noe jeg har lurt på veldig lenge også. Altså, jeg spiller ikke dataspill jevnlig, men jeg har en fortid med det. Jeg spilte veldig mye tv-spill på 90-tallet, og så liksom bare ga jeg meg når PlayStation 1 kom, for jeg synes ikke spillene som kom det første halvåret var noe særlig, og så var jeg blakk, så jeg solgte den. Og siden så har jeg spilt minimalt. Men jeg har en del venner som holder på med det, og jeg er interessert, men jeg er ikke interessert nok til å spille. Men jeg skulle veldig gjerne hatt mennesker jeg kunne lese som satt de populære og de interessante spillene inn i en sånn bredere kulturell ramme. Og det har jeg et gode å finne, og jeg har tidvis gjort forsøk på å finne det, men selv ikke de av vennene mine som spiller mest kan gi meg noen gode navn eller kritikere, eller hva man skal si. Og så er jo dette da et spørsmål jeg diskuterer ofte, og det da kjæresten min pleier å si, som jeg tror er et godt poeng, er at spillbransjen i motsetning til for eksempel, eller spillfeltet, i motsetning til for eksempel tegneseriefeltet, er ikke avhengig av aksept eller omfavnelse eller innlemmelse i den bredere kultursfæren, fordi økonomien er så stor og prosjiseres og bare fortsetter å vokse, og liksom altså at det vil bli spillbransjen som sluker resten av kulturfeltet. Det er en like god hypotese som at det vil liksom vinne innpass og bli en likestilt del på linje med film eller litteratur eller teater.
Er det det som skjer når for eksempel da du får filmer av Mario-spill eller tv-serier The Last of Us, at spillet begynner bare å snike seg inn i andre kulturuttrykk?
Ja, nei, altså den visjonen noen har er jo, vil jeg jo tippe, er det det Facebook eller da Meta hadde med det såkalte meta-univers, at du får en sånn digital plattform hvor du spiller, men du kanskje også gjør mye sånn der sekundær aktivitet som du bare henger ut, og hvis du først gjør det, vi skal snakke litt mer om den dokumentarfilmen Ibelin senere, hvis du først gjør det, så kan du også handle der. Og da får du en sånn der liksom total plattform da, som blir brukergrensesnittet for all digital aktivitet, og så blir liksom det digitale stadig viktigere på bekostning av det fysiske, og så liksom sitter man der. Men jeg tror det noe I det. Og så tror jeg at det noe annet, altså jeg kommer til å sammenligne med tegneserier da, fordi at begge liksom tradisjonelt, eller var lenge oppfattet som lavkulturelle medier for barn. Men det da tegneserier hadde, som ikke spillkulturen har, jo en nærhet til litteraturen og billedkunsten, sånn at den ligger veldig tett, altså det veldig nærliggende å ta kritiske tradisjoner fra litteratur og kunst med seg når man skal skrive om tegneserier. Og det kan du også si om TV-serier, at det ligger så tett på film at det veldig naturlig å ta de filmkritiske prinsippene med seg, selv om man ikke, ofte ikke gjør det. Spillfeltet faller litt mellom de stolene og kritiske tradisjonene som vi allerede har, og I tillegg da når du har en sånn veldig robust og ekspanderende økonomi, så har du også da en fankultur, og da får du I stor grad at, I hvert fall mitt inntrykk, at veldig mye av den pratet om spill, det da enten fankultur basert, og det kan være mye godt stoff som produseres fra et fan-standpunkt, men det kan også være veldig tannløst og liksom sånn tredjeparts markedsføring. Og på den andre så har du det som ofte skrives mer den der sosiologiske forklaringen av spill, da, av liksom det viktige, altså alt fra sånn barn som spiller trener opp viktige motoriske eller kognitive evner til en sånn spill fyller en viktig sosial funksjon parole.
Som Knut Olav Åmås I Fritt Ord innom I min sak, og som jo jeg har tenkt en del på selv, jo at jo da, spillbransjen så robust økonomisk og kommersielt at den lever fint på egen hånd, trenger ikke de tradisjonelle mediene. Men samtidig skulle du tro at, ok, her det kjempe masse penger, her NFI støtter utvikling av spill. Jeg fikk nettopp en mail fra Norsk Filminstitutt denne uken, det var liksom 11 millioner til spill. Da skulle du tro at noen I din gjengse norske kulturredaksjon ville tenke sånn, oi, her det, her må vi, dette må vi skrive om, her det en bransje som liksom slår seg veldig opp, det ikke spørsmål knyttet til arbeidsforhold, det ikke spørsmål knyttet til, liksom, ja. Pengebruk og så videre som fortjener I hvert fall litt tid?
Jo, det kan du si, men og det vel kanskje det jo de spillnyhetene jeg registrerer jo de nærmest som pressemeldingene fra NFI at nå det bevilget x antall millioner til x antall spill, og, eller nå det selskapet solgt, eller de har økonomiske problemer, eller de gjør det stort I USA, og nordmenn skjønner ikke hvor stort dette på en måte.
Yes.
Men det jeg først og fremst savner jo den der mer, altså det vi som ikke en del av spillfeltet får, og det har vi jo på en måte uttrykt nå både I bruken av ordet dataspill, altså vi fortsatt liksom gamle nok og eksterne nok til å insistere på at data må inn foran spill. Men også liksom det vi avslører av manglende kunnskap her da, men det som da, det vi får servert, handler forsvinnende liten grad om det faktiske innholdet i spillene. Det handler om det liksom det sosiologiske og det statistiske og det bransjemessige. Mens de faktiske spillene det veldig lite prat om.
Kan jeg bare trekke frem et gjerne sånn klassisk eksempel på måten spill omtales på, det spillespill omtales på I norske medier, det en sak fra Stavanger Aftenblad fra 1. februar. Og da overskriften «Tvang for 19-åringer skaper begeistring. Mimir Kristiansson vil ha gamere I militær eller sivil tjeneste». Og så leste, klikket jeg på saken og tenkte sånn, ja, typisk klassisk bruk av gameren som figur til å score et eller annet poeng. Og da, men så viser det seg, det var ikke helt sånn. For dette knytter seg jo til forslaget fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om å innføre obligatorisk plikter for alle som ikke kalles inn til forsvaret. Og så sier da Mimir Kristiansson, som stortingsrepresentant for Rødt, at poenget at samfunnet trenger disse folkene, dette vil frigjøre tid for fagfolk, og det bare tull å kalle dette slavarbeid. I et samfunn er det rettigheter og plikter. Dessverre det masse ungdommer I dag som hverken syke, har jobb eller I utdanning. Vi vet ikke hvor de utropstegn. Og så spør journalisten, gamer de? så denne vinklingen kommer fra journalisten. Og så sier jeg Mimir Kristiansand at ja, det kan godt hende, eller han sier ikke ja, sorry, det var meg. Det kan godt hende at noen hjemme og gamer, men vi vet rett og slett alt for lite om de. Da liksom legger det litt til side. Men journalisten følger opp. Og de bør heller bruke et år I militær eller siviltjeneste. Men og så ble jo Mimir Kristiansand litt med på premisset her. Ja, et pliktår langt bedre enn ett år med dataspill på gutterommet. Og det jo gjerne sånn, det I hvert fall en måte at dataspillet representeres på.
Og det jo kanskje et veldig så viktig punkt som det noe av det jeg listet opp, det at fordommene mot spilling veldig, veldig store og sterke hos den delen av befolkningen som selv ikke har noen befatning med det.
Yeah.
Altså de som ikke liker spill, liker virkelig ikke spill på en måte som ikke sammenlignbar med noen annen kultur eller underholdningsform. Og det langt på vei, tror jeg, et generasjonsskille som går, jeg tror det går omtrent ved min alder. Altså at folk, du en del yngre enn meg, folk på din alder har ikke den der unyanserte forestillingen av spill som liksom bare noe som fanger mennesker I en sånn der asosialt helvetes eksistens, hvor liksom på en måte sosiale bånd forvitrer og kroppen forvitrer og du bare sitter der og liksom pøser all din tid på jorden inn I en sånn underholdningsmaskin som bare suger livskraften ut av deg. Den er forbeholdt folk som eldre enn meg. Men det gjerne de som sitter I liksom posisjonene til å bestille disse tingene. Men jeg synes jo likevel at det rart at ikke spillfeltet selv har liksom villet dyrke frem en sånn kritikk eller ja, journalistikk da, som I større grad relaterer det de holder på med til et større kulturbilde. Det synes jeg rart.
Mm. Jeg kom over en sak skrevet av Stiftelsen Fritt Ord I forbindelse med at de hadde gitt en tildeling til dataspillmagasinet Pressfire, for der hadde de intervjuet journalist og redaktør I Pressfire, Erik Fossum, som sa at dataspill det vanskeligste kulturuttrykket å anmelde. Og det var liksom to, begrunnet det med to ting. Den ene var at der en film eller utstilling tar det gjerne et par timer å oppleve, og så tenke på og så anmelde, så skriver han, så kan, eller så sier han, så kan det ta over 200 timer å spille gjennom et spill, og så skal det anmeldes på alle sine fasetter, fra det tekniske til det kunstneriske, det visuelle, fortellingen og spillbarhet. Og så jo liksom igjen dette med liksom, hva spill for der, som du sier, liksom, I hvilke andre, sånn som liksom, hvordan kan en koble tegneserier opp mot andre typer kunstgenre, og så han jo innom her da at spill tar opp I seg både foto, maleri, grafikk, film og litteratur samtidig. Du kan si dataspill kulminasjonen av alle de andre kunstuttrykkene samtidig. Og det kan jo vel være at noen har litt ulike meninger om, men ja, det I hvert fall, der det I hvert fall en som, ja, en tydelig som, her det en problemstilling I hvert fall, vi må finne ut hvordan vi løser dette.
Ja, og det et veldig godt poeng. Og du ser det samme I noe mindre grad med TV-kritikken, I den forstand at hvis du skal se 30 timer av en TV-serie, da, så må du nesten like den, eller du må få veldig godt betalt, og du får ikke veldig godt betalt, sånn at tidsinvesteringen luker bort de som ikke liker det, I stor grad. Og det blir da et hinder for den type kritikk som vi vant med fra litteratur og kunst og den type ting. Men det er jo ikke gitt at spillkritikken må følge de formlene. Altså, og både litteraturkritikken og de andre tradisjonelle kritikkformene jo I en endringsprosess for å tilpasse seg en digital offentlighet. Altså, den tradisjonelle kvalitetsvurderende dette verdt vår oppmerksomhet eller ikke kritikken, har ikke den samme legitimiteten I en digital offentlighet som den hadde I en analogen, hvor det var knappt om plassen, og alt liksom som ble gitt ut måtte forsvares, sånn at alle kritikkformene må endre seg, og det ingen selvfølge at spillkritikken må gå ut på å spille gjennom spill og så gi en kritisk oppsummering.
Blant de jeg har snakket med nå i denne saken, så trekker de fram dokumentaren Ibelin, som hadde nå premiere denne helgen, som en film som kan være med å snu en del oppfatninger og liksom posisjonere spill og spillets betydning kanskje mer enn det som var tilfellet tidligere. Hva tenker du om det, Aksel?
Ja, jeg tror det. Jeg tror dette er på en måte den perfekte filmen for mennesker som ikke selv spiller og har et veldig fordomsfullt syn på spill, men som ikke baserer det på veldig mye kunnskap. Mange vil huske dette, vil huske saken fra en NRK-artikkel fra noen år tilbake, som er den mest leste i NRK.no's historie. Det handler da om en unge mann ved navn Mats Steen, sønn av AP-politiker Robert Steen, barnebarn av Reiulf Steen fra Makta. Han led av en muskelsykdom som etter hvert gjorde det veldig vanskelig for han å bevege seg, og brukte veldig mye tid på å sitte inne på først rommet sitt og senere leiligheten sin og spille World of Warcraft. Og det var noe foreldrene syntes var veldig trist, men de hadde ikke liksom noen andre alternativer, og så døde han på grunn av en sykdommen i ung alder, og etter det skjedde så kunngjorde de det på bloggen hans, og så ble de da liksom overøst med mailer og hilsener fra folk fra hele verden som kjente Mats via spillet. Ibelin er da navnet på karakteren hans. Og dette er det da også den historien filmen skildrer. Og den virker jo nærmest sånn designet. Det kunne vært fra Statens opplysningskontor for spill og sosialisering.
Selv tenker jeg jo at denne Ibelin-dokumentaren er jo også litt illustrerende for på en måte type innlegg en har i debatten om spill, hva spillet er og hvordan det fungerer og ikke, at du har gjerne ytterpunktene, at enten så fører spill til dette, eller så fører spill til dette, og så har du liksom byttet partene på å komme med ulike typer innlegg på et vis.
Ja, og det her er jo, det den gjør er jo at den avlyver myten om at det å spille er en sånn fullkomment innesluttet aktivitet, da, at at spill er isolasjon. Det er en myte den avlyver. Men det den ikke gjør er å liksom studere den sosiale omgangen i noen særlig grad. Altså at han Benjamin Rehe laget før dette, laget han en veldig god dokumentar som heter Kunstneren og tyven, som inneholder liksom et av de mest sånn forbløffende filmatiske skildringene av et menneskes møte med et kunstverk som jeg noensinne har sett. Men den undringen og liksom tremendum et fascinans, altså den der skrekkblandede, nærmest sånn åpenbaringsaktige inntrykkene som preger den filmen. Alt det glimrer med sitt fravær i Ibelin. Altså det er en veldig sånn forutsigbar historie, og alle intervjuobjektene og altså alle de som figurerer i filmen er fullstendig klar over hvilken historie de er med på. De har talene sine og monologene sine klare på forhånd, og det er liksom, den avslører ingenting. Den bare gir oss et budskap som vi på en måte vi bare må akseptere. Jeg synes den gjør ting veldig enkelt og ganske uinteressant når den først tar tak i denne tematikken, og når den NRK-artikkelen allerede finnes.
Sant. Ja, hva handler det om, tror du?
Jeg tror det handler om at den er laget for et publikum som har veldig store fordommer og motforestillinger mot spill. Og for de som har vært utsatt for disse fordommene og motforestillingene. At det liksom, dette er noe du kan, alle kan vise sin fordømmende far eller mor eller bestemor og si, ja, men faktisk så sitter jeg ikke bare alene. Her er det liksom noe som foregår utover stua mi er ikke så liten som dere tror, på en måte. Men det jeg ble sittende og tenkt på mens jeg så filmen en veldig god scene fra Joachim Triers Louder Than Bombs, som handler om en sørgende familie, hvor da faren i familien i et sånn desperat forsøk på å få kontakt med sin innesluttede tenåringssønn gjør nettopp dette. Han lager en karakter i det, altså han spiller ikke World of Warcraft, han spiller et annet fantasy-spill, men faren lager da en karakter, og så oppsøker han sønnen i spillet i håp om å liksom kommer han i møte på hans premisser, og det som skjer det at Sød umiddelbart finner fram sverdet sitt og dreper han. Men det liksom sånn, altså sånn at jeg har sett vitsen om dette før jeg har sett dette. Altså denne fortellingen var så etablert i 2015 at vi kunne vitse om den da. Og det synes jeg sier noe om hva liksom perspektivet i Berlin da, at det er den virker virkelig laget for mennesker med veldig utdaterte oppfatninger om hva spillet er.
Hvordan tenker du filmskaperne kunne gjort noe annet eller mer komplekst med historien til Mats?
Jeg tror det ville vært å ha et mer nyansert og kanskje først og fremst liksom nysgjerrig utforskningen av hvordan dette digitale livet hans faktisk var. Altså nå har de veldig mye sånn, jeg tror det var sånn 42 000 sider med chatlogger. Så de har jo mye materiale, og de vet jo hvordan spillet ser ut, og de har jo hatt mulighet til å snakke med og intervjue de som han omgikkes der inne. Men at ja, altså at det mangler en eller annen, altså vi kommer ikke utenom at selv om dette er hverdagen for mange å spille på den måten, så er det noe liksom grunnleggende underlig ved det å gå inn i en sånn annen kropp eller avatar i en fullstendig digital verden. Det er noe underlig der som jeg tror man hadde vunnet mye på å om ikke problematisere, så i hvert fall liksom se nærmere på. Og så i tillegg så synes jeg at en eller annen kritisk bevissthet til at dette spillet og alle andre store spill med et veldig stort publikum er kommersielle produkter eid av veldig store selskaper. Altså Ulrik Eriksen har skrevet en veldig god og fornuftig anmeldelse av denne filmen i avisa. Og han påpeker denne historien som har vært fortalt, at liksom, de har laget filmen uten å spørre om lov til å bruke liksom, World of Warcraft-verden så mye som de har gjort, og så viser de det til sjefene i det spillselskapet, og så er de veldig liksom, nervøse, liksom, vil de tillate å bruke dette, eller vil de ikke, og så sier de ja, og i ettertid så virker det helt selvfølgelig at de vil si ja. Fordi at liksom, dette er jo den beste reklamen både spillet og spillfeltet i seg selv kan få. Og man må jo også se på liksom på sikt så vil jo være veldig liksom gunstig for spillfeltet om det vil kunne fremstille seg selv som en sånn sosialiseringsverktøy. Jeg fikk jo følelsen her at når jeg satt og så på film at her sitter vi og ser på morgendagens eldreomsorg liksom, og ikke på en god måte da, men at selvfølgelig har spillbransjen veldig mye å tjene på at filmen sier det den sier, og bruker den historien som den bruker. Og det skulle jeg gjerne sett en større kritisk perspektiv om, men det er jo helt åpenbart ikke det filmskaperne har villet gjøre. Da.
Jeg får en følelse av at filmen sånn sett også får fram, eller at jeg på en måte aksepterer i mye større grad kanskje at filmen er sånn som den er, fordi jeg tenker at diskusjonen om spill ikke har kommet helt, eller vi må få denne filmen først, og så går det an å gjøre mer av de tingene som, ja, nyansere og, hva skal vi si, granske i større grad hva er det som foregår her, fordi at du må først få denne liksom, store punktet med for en positiv fortelling, og så har du hatt alle de der, og men for all del ikke bli en ensom gamer på gutterommet, og så liksom etter denne filmen så åpner det igjen for andre typer saker, har jeg mye mer en følelse av det.
Ja, jeg tror også du har rett. Altså, jeg tror ikke det måtte være sånn, men jeg tror det er sånn det ender opp, og jeg tror at nå er jo den filmen er kjøpt inn av Netflix, og jeg tror den da vil, i historisk perspektiv, så tror jeg at man vil se den i samme, altså del av samme bølge da, som The Last of Us TV-serien og Super Mario-filmen fra i fjor, som en sånn endelig mainstreaming av spillkultur, eller vad ska man säga, endelig sammansmältning av spillkultur och vanlig populärkultur, håller jag på att säga. Vanlig i allförsynsstein.
Det verkar som ett bra sted att avsluta. Låt oss gå på anbefalingar.
Jag vill anbefala lite filmkritik i anledning Oscar-utdelningen. Vi spelade in detta för ceremonin, så vi vet inte vem som har vunnit vad, men uansett vad resultatet blir så vill jag anbefala att läsa den amerikanske filmkritikern A.S. Hamra sin uppsummering av årets nominerade filmer, och den finner man på hos tidskriften N+1, alltså N+1mag.com.
Jeg prøvde meg på et konsept som heter knøttekino forrige helg. Har gjerne kanskje hørt om babykino. Så har denne kinoen i Oslo sitt Vega, de har et tilbud for barn fra 2 til 5 år, der de i 40-45 minutter viser utvalgte kortfilmer. Hadde med meg et barn på 1,5, og det var helt fantastisk. Og du ser igjen forskjellen på liksom, en barneteve som på det samme type fortellermodus og samme tempo og samme farger, og så plutselig så ser du en sånn kjempevariasjon i uttrykk og stilarter og ulike nasjonaliteter, og nei, det var helt fantastisk, og så hjelpte at jeg hadde med meg en til voksen som kunne passe på ettåringen, sånn at jeg fikk sitte og se på kortfilmene når de sluttet å fascinere. Men så ser jeg jo at Vegas Scene har lagt ut alle disse, har programmet ute, og mange av disse kortfilmene er tilgjengelige også på flere videoplattformer, så det går an å hente litt inspirasjon derfra om man skulle gå lei av barneteve som kilde til barneunderholdning. Så da runder vi av og sier tusen takk til produsent Kristine Aas, og at ansvarlig redaktør Sunheidi Sæbø. Vi snakkes!